yakajjecha godina bale ana biinchotira watame turen walqabate namonni kudalama towanna jala olusani bulchinsi godina bale besejira namonna jecha obbo sadiq haji ibro tinshakka mankun polisota lamaf egdota parki biinsho kudantawun ibsamejira kanabat muktar jamal gabasa kab
ajjecha watabajji tok barakuma lamafi kudalama godina bale ana biinchotitti konkolachisa konkolata ke insa kantai obbo sadiq haji ibro irratti raawwateen walqabate namoonni tohannaa jala oolan kunni hojii nageenyaa irratti kanneen hojjetanii fi waardiyoota paarkii diinshoo ta'uu isaaniiti bulchiinsi godina baalee kan inni hime. Namoonni amma qorannaa taasifameen tohannaa jala oolan 12 ta'an yeroo taateen kun raawwatetti naannichatti socho'uu ragaan waan irratti argameef du'a obbo sadiq haji ibrootiif shakkamanitiniin qorannaan irratti taasifamaa jiraachuudha. Itti gaafatamaan waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Qorannaa keenna naga ammaa godhameen namni 12 to'annaa jala oleera. Dhimma kanaan shakkame shakkiin karaa adda addaatiin dhufe ragaa karaa adda addaatiin dhufe irratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa dhimma kanaan shakkamee to'annaa jala oolanii dubbiin galmeen qoratamaa jira.
12 kunniin eessa eessarraa fa'aadha?
Amma yaa'u namoonni kunniin namni 10 iskaawwatii warra amma eegdoo paarkii warra ta'anii namni 2 immoo miseensa poolisii dileeti. Namoota amma haga ammaatiitti addaan baafne keessa namni 12 to'annaa jala jira akka haga amma hojii hojjetaniin.
Adeemsa hojumaata keessaniitiin gareen waliinii poolisii fi eegdonni waardiyaa paarkii waliin hojjetan duula waliinii qabu turan moo maaltu walitti fide halkansaniin namoota kana?
Taate gara bultii 15 waliin hojjetaa turanii keessattuu dhimma nagaa paarkii fi bosona eeguudhaaf jedhamee rakkoon naannoo sanitti deddeebi'ee uumaa ture jira waan ta'eef poolisoonni 2 kunii fi iddoonni paarkii sanii walitti danda'uudhaan hojii yeroo dheeraa fudhate hojjechaa turan kanaan walitti dhufan. Adeemsa qorannaa keessatti wantoonni gufuu ta'uu danda'an jiraachuu danda'anii wanni ragaa nu galaa balleessuu danda'u jiraachuu danda'a waan ta'eef keessi qorannaan jalqabameera. Horeen sadarkaa godinarraa abbaa alangaa godinarraa fi qajeelsa poolisii godinarraa dhaabbatee gadi bu'ee qorachaa.
Bulchiinsi godina baalee maatii fi hawaasni naannoo diinshoo akka himutti konkolaataan qabeenyummaansii kan paarkii diinshoo taate naannoo sanarratti sosocho'aa siiniin turuudha jiran taatee kanaan walqabatee. Odeessi obbo Sadiq Haji Ibroo harka qaamolee nageenya mootummaatiin lubbuun isaa darbe jedhu dubbatamuu isaatiin walqabatee koomishiniin poolisii Oromiyaatii fi biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa ibsa baaseetiniin qeequun isaatii fi ibsa baasee fudhatama dhabsiisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.